blaðsíða 11. Skoðið lýsingar á tveimur persónum sem sagt er frá í kaflanum og skráðið hjá ykkur það sem þær er sagt. Það eru Þorsteinn Þorgrímsson og Ólöf Væna. Hér er höfundur sögunar að búa í hægin fyrir það sem á eftir að koma. Helgi Bjóla bað Þuríðar fyrir Andríð. Hvers vegna er Helgi milliliður? Af hverju sá Andríður ekki þetta sjálfur? Hvað segir þetta giftingar á landnámsöld? Ræðið málið. Verkefni 1. Hofið var 120 feta langt og 60 fet á breidd. Reiknið nú út hve stórt það var að flatarmáli ef miðað er við danst fet sem er 31,39 cm. 2. Bættu nú inn á ættartréð. Bættu auk þess inn á myndina nöfnum annarra sem hér hafa komið við sögu og skráðu hver þau eru og hvar þau eiga heima. 3. Leitið á korti að þeim stöðum sem nefndir hafa verið.